Chronické onemocnění postihující centrální nervový systém, to je roztroušená skleróza, nemoc, která se objevuje nejčastěji u mladých lidí ve věku 20 až 40 let, se úplně vyléčit nedá, ale včas nasazenou léčbou ji lze významně ovlivnit. Proč onemocní častěji ženy? Z jakého důvodu se vůbec začne roztroušená skleróza rozvíjet a jakou roli hrají geny? A lze onemocnění nějak předejít? I na to odpoví docentka Dana Horáková z Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V dnešním studiu Leonardo. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Studio Leonardo.
O roztroušené skleróze a především o tom, kam ve výzkumu této nemoci pokročila za posledních 10 let věda, budeme tedy mluvit s neuroložkou Danou Horákovou. Dobrý den.
Děkuju za pozvání.
Paní docentko, to slůvko demyelinizační onemocnění, co to vůbec znamená?
Je trochu krkolomné, ale má jednoduché vysvětlení. Myelin je bílkovinný obal, který obaluje nervová vlákna, to je vlastně ten vodič, který zajišťuje, že signály běhají mezi mozkem a zbytkem těla. A aby ty signály, ta elektrika v podstatě běhala rychle, tak ty kabely potřebují kolem sebe určitou izolaci a to je ten myelin. Pokud dojde k poškození toho myelinu, mluvíme o procesu demyelinizace a celá ta skupina nemocí, která je širší než jen roztroušená skleróza, se jmenují demyelinizační onemocnění.
Kolik lidí vlastně dnes v současnosti tou nemocí trpí?
To číslo samozřejmě není přesně známo. Na světě se odhaduje asi 2,5 milionu celkem pacientů. V České republice jsme tato čísla upřesnili díky registru REMUS, který budujeme od roku 2013. V registru máme dneska více než 16 000 pacientů a odhadujeme, že celkem touto nemocí trpí kolem 19 až 20 000 pacientů v celé České republice.
No a řekněte mi, jak se tedy ta nemoc projevuje? Co ty pacienty trápí?
Nemoc je nemocí centrálního nervového systému, což je mozek a mícha. Pro zjednodušení to jsou vlastně řídící centra, které těle řídí prakticky všechno. Zajišťuje, abyste se mohli pohybovat, abyste se mohli najíst, abyste se mohli rozmnožovat, dojít tam, kam potřebujete. Ty příznaky jsou velmi různorodé, ale mezi nejčastější, kterými nemoc začíná, jsou poruchy zraku, to znamená, že člověk z plného zdraví, mladý člověk přestane vidět většinou na jedno oko, zamlžené na ostré vidění. Dále to jsou různé poruchy citlivosti, aby si to člověk dovedl představit, jsou to různé brnění, snížená citlivost až nebo nepříjemné, jako třeba, když máte spálenou kůži, které se různě stěhují po končetinách, po těle. A třetím nejčastějším příznakem jsou poruchy hybnosti. Takže z plného zdraví najednou začnete mít nešikovnou ruku, začnete zakopávat, začne se vám špatně chodit. Příznaků může být ale více. Může to být dvojité vidění, závratě, nepříjemné bolesti v obličeji, poruchy svěračů a řada dalších.
No a jakým způsobem vlastně rozpoznat, že jde skutečně o roztroušenou sklerózu, protože tyto příznaky mohou třeba signalizovat i jiné typy onemocnění?
To je správný dotaz. Většinou, když učím například mediky a zmíníme, že příznakem je brnění, tak polovina ze skupiny přijde s tím, že měla někdy brnění a může se jednat o roztroušenou sklerózu. Takže jsou to příznaky, které se objeví a nepřestanou za 5-10 minut, přetrvávají několik dní. Samozřejmě, když v 25 letech přestanete vidět na oko nebo najednou začne zakopávat, tak je to signál, který by měl vést takového člověka k lékaři. Prvním kontaktem jsou praktičtí lékaři, kteří jsou dostatečně erudováni k tomu, aby nasměrovali pacienta k neurologovi nebo na neurologické oddělení a potom už máme vypracovaný systém diagnostiky, který relativně rychle může diagnózu stanovit. Zásadním vyšetřením je magnetická rezonance, což je jednoduché vyšetření, trvá asi 30 minut, ležíte v tunelu. Tam už vlastně můžeme vytipovat určitá ložiska, která jsou podezřelá. Samozřejmě ne každý bílý flek je roztroušená skleróza, ale už na základě dlouhodobých znalostí radiologové vědí, jak obraz vypadá. Druhým vyšetřením je vyšetření mozkomíšního moku, které provádíme pomocí lumbální punkce, což je vyšetření trošku nepříjemné, ale často je to ambulantní výkon. Pacient za hodinu může odcházet z toho vyšetření a nevede k nějakým zásadním komplikacím.
Říkáte bílá místa v té magnetické rezonanci, jak tedy ta bílá místa v tom mozku vzniknou?
Podstatou roztroušené sklerózy je autoimunitní zánět. Když se řekne slovo zánět, tak většina běžné populace si představí infekční zánět, že vás postihnou některé bakterie nebo viry, což není náš případ. V našem případě se jedná o takzvaný autoimunitní zánět, dojde k poruše v imunitní. imunitním systému, což jsou dominantně bílé krvinky, které nás mají primárně chránit, ale ty bílé krvinky se v tomto případě spletou a začnou napadat vlastní zdravé tkáně, v tom případě mozek a míchu. A v momentě, kdy vlastně vystupují nebo vstupují do toho mozku a vytvářejí ta zánětlivá ložiska kolem cév, tak potom ta magnetická rezonance to vidí jako ložiska takového zvýšeného signálu, protože tam je větší obsah vody a jsou v typických lokalizacích, a to my už víme, radiologové vědí, jaký je typický obraz pro roztroušenou sklerózu.
A ví se už, proč u někoho ta roztroušená skleróza se rozvine a u jiného člověka ne?
To onemocnění je takzvaně multifaktoriální. Co to znamená? Znamená to, že nemáme jednu příčinu, jako například v případě angíny napadne vás bacil, bakterie jménem streptokokus a dostanete angínu. Toto je chronické onemocnění, kde se ten člověk rodí s určitou genetickou dispozicí, nejedná se ale o jeden gen, který bychom znali, jedná se spíš o určitou poruchu v celé síti genů a jsou to drobné odchylky. Ta dispozice ještě neznamená, že člověk má tu nemoc. S touto dispozicí zřejmě žijí miliony lidí a nikdy nemoc nedostanou. Ten pacient, ten člověk se potom musí setkat v průběhu svého dětství a rozpívání s celou řadu dalších faktorů, které nepřesně známe, ale z těch, které máme nejvíce vytipované, jsou to různé infekce, zejména virové infekce. Virus Epstein-Barrové způsobující infekční monukleózu je velmi podezřelý. Z těch dalších faktorů je to kouření, zřejmě i pasivní kouření, kdy ty děti a rozpívající jsou exponováni těm tabákovým zplodinám. Potom je to určité složení mikrobiomu, což je velmi složitá kapitola, která se nyní začíná zkoumat, ale to osídlení tlustého střeva mikroby, které se nastavuje už v době vlastně porodu, kojení, tak to bude velmi důležitá oblast, kterou zatím, jak říkám, začínáme teprve zkoumat. A pravděpodobně, nebo téměř jistě je to i vitamin D, který má velmi důležitou roli ve vyzrávání toho imunitního systému. A jeho nedostatek, který je zejména typický pro severní mírné pásmo, kde my žijeme, tak ten může způsobit právě nesprávné vyzrávání imunitního systému a potom větší sklon této nemoci.
A jestli tomu dobře rozumím, je to tedy tak, že když jste zmínila tu mononukleózu například, znamená to, že člověk, když v dětství prodělal určitý typ mononukleózy, je ve vyšším riziku, že se u něj v dospělosti rozvine roztroušená skleróza?
Bylo by fajn, kdyby to bylo takto, ale je to ještě podstatně složitější. Epstein-Barrové virus je zajímavý virus, který postihne, se kterým se setkáme víc než 90% populace. Když bychom vzali 100 lidí na ulici a otestovali, tak 90 z nich bude mít pozitivní protilátky. U našich pacientů je to 100%, takže téměř všichni naši pacienti se s tímto virem setkali. Velká část z nich se s ním setká zřejmě v nesprávném období, zřejmě až v období dospívání a skutečně u nich proběhne ta klinicky manifestní infekční monukleóza. Většina lidí se s ním setká už v době předškolním a proběhne to bez nějakých komplikací. To ještě přesně nevíme, nicméně víme, že ten virus má na svém povrchu struktury, které jsou právě podobné tomu myelinu, tomu obalu, který obaluje ta nervová vlákna, a ten imunitní systém se potom zřejmě splete, když se setká v nesprávném období s tímto virem a začne napadat vlastní zdravé struktury, kterých si nemá všímat.
A dočetla jsem se, že podobně to funguje také u herpesvirů. Je to tak?
Ty herpetické viry, nebo respektive ten Epstein-Barr, patří do skupiny herpetických virů. To je velká skupina virů, tento je nejvíce podezíraný, ale je možné, že i další členové této rodiny herpesvirů mohou mít určitý spouštěcí faktor. Ale chci zdůraznit, že roztroušená skleróza není infekční onemocnění, není nijak přenosná. Ty viry jsou zřejmě jedním z kamínků v tom spouštěcím mechanismu, kdy se spojí ta genetická dispozice, to, co je tam připraveno, a vlastně ten virus jenom spustí tu předpřipravenou dispozici.
Mluvila jste o tom, že roli hraje také vitamin D. Je pravda, že důležité je, aby ho měla dostatek už maminka, která čeká dítě?
Je to velmi pravděpodobné a máme už na to určité důkazy. Nedostatečná hladina vitamínu D už u matky zřejmě vede k nesprávnému vývoji toho imunitního systému u plodu. Ale pozor, zase tady je potřeba zdůraznit, že hladinu vitamínu D si tělo hlídá, takže je nesprávné, buď máme nízkou hladinu, ale i nesprávné by bylo, kdyby se vitamin D předávkoval, protože souvisí s regulací vápníku a mohlo by dojít k selhání ledvin. Takže optimální, aby hladina byla vyrovnaná u té matky, a snažíme se, to jedna z mála prevencí, aby i naše pacientky v době těhotenství měly vyrovnanou hladinu.
Teď jsme narazili na téma ženy. V úvodu jsem zmiňovala, že vlastně tato nemoc, roztroušená skleróza, častěji postihuje ženy. Ví věda dnes, ví se, čím to je?
To, že jsou častěji postiženy ženy, je nespochybnitelné. Ta data jsou jasná i včetně našeho registru REMUS, kde ten poměr je téměř 3:1. Z dlouhodobě vedených registrů a jeden z nejkvalitnějších je dánský, v 50. letech ten poměr byl nižší, bylo to zhruba 1,5:1, takže k tomu nárůstu častějšího výskytu u žen došlo i v průběhu posledních 50 let, takže to nemůže být pouze genetika. Faktorů, které jsou podezírané, je několik. Jedním z nich je kouření, protože ženy začaly více kouřit, obecně populace začala více kouřit, ale ženy kouří více. Určitě v tom budou mít roli hormony a je pravda, že za posledních 30 let došlo k posunu doby prvního těhotenství, zatímco ještě v 50. letech nebo dříve ženy rodily běžně kolem 20 let, tak dneska málo která žena má první těhotenství před 30. rokem, takže tam určitě bude nějaký vliv, ale bohužel to ještě neznáme. Ten vitamin D asi také, protože ženy jsou daleko více vázané v kancelářích a zavřené, mají menší množství slunce, které je důležité pro vitamin D. Takže je to určitě multifaktoriální, neznáme přesně ty příčiny, ale některé z těchto budou hrát roli.
Teď jste zmínila znovu vitamin D. Zajímavé také je, že se vlastně ta nemoc mnohem méně vyskytuje v zemích v okolí rovníku, kde je více toho slunečního svitu. To už je také vědecky dokázáno.
Samozřejmě ta epidemiologická data z těchto oblastí nejsou tak kvalitní jako ze západního světa. Nicméně máme také dostatek důkazů, že skutečně kolem rovníku je výskyt nižší. Určitě v tomto slunce hraje roli ten vitamin D, protože pokud je člověk narozený kolem rovníku a přestěhuje se do 15 let vlastně do západního světa, tak potom získává stejné vlastně riziko získání této nemoci. Pokud se už přestěhuje potom v dospělém věku, tak to jeho riziko je nižší. Zajímavé je třeba ale fakt, že Američané žijící ve Spojených státech mají těžší průběh té nemoci, protože geneticky jsou do určité míry odlišní od té indoevropské rasy, tak i ty geny v tom určitě mají roli.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Studio Leonardo, tentokrát zaměřené na roztroušenou sklerózu. Naším hostem je neuroložka Dana Horáková z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice. Paní doktorko, dříve, když já jsem třeba byla malé dítě před nějakými 35 lety, se o té roztroušené skleróze mluvilo velmi, velmi sporadicky. Čím to je? Je to jenom tím, že tenkrát prostě lékaři nevěděli, jak tuto nemoc diagnostikovat?
Ta situace se dramaticky zlepšila za posledních 20-30 let. Je pravda, že v 50. 60. letech ta léčba byla minimální a osud velké části našich pacientů byl tristní. Pacienti v brzkém mladém věku končili často zcela ochrnutí na lůžkách s proleženinami a bohužel ta léčba nebyla žádná. Klíčový byl příchod vlastně léků protizánětlivých, kortikoidů, imunosuprese a potom v 90. letech první preparáty biologické léčby, které už cíleně ovlivňují imunitní systém a jsou schopny potlačit ten zánětlivý proces. Je potřeba říct, že ani v roce 2020 nemoc neumíme vyléčit. Ta podstata té nemoci je velmi složitá, ale díky dalším novým preparátům, které přišly v průběhu posledních 10-15 let, se výrazně zlepšila ta naše možnost ovlivnit zánět a pokud tu léčbu dáme včas, v době, kdy nervový systém je ještě v pořádku a zabráníme tomu zánětu, aby ničil nervový systém, tak u velké části pacientů jim dáváme šanci na desítky let kvalitního života. Není to ovšem vyléčení té nemoci. Proto je velmi důležité začít tu léčbu včas, co nejdříve, protože na začátku ten zánětlivý proces začíná mimo nervový systém a my jediné, co umíme zabránit tomu zánětu, aby laicky řečeno nelez do toho mozku a netrhala ta nervová vlákna. Pokud se nám to podaří, ten člověk může prožít kvalitní život. Pokud už dojde k tomu, že nemoc poškodí těžce ten nervový systém, potrhá ta nervová vlákna, takže vlastně nevedou se ty signály, tak tam bohužel bychom potřebovali jiný typ léku. Potřebovali bychom léky neuroprotektivní, neuroregenerativní, které umí opravit ty zničené nervové buňky, takové léky zatím nemáme. Takže zásadní je diagnostikovat brzo, začít léčit včas a upravit tu léčbu pacientovi na míru, abychom zabránili tomu zánětu ničit mozek a míchu.
No a když počty pacientů narůstají, je také dost lékařů, kteří vlastně mohou tuto nemoc diagnostikovat?
V České republice je síť 15 specializovaných RS center. My jsme velmi rádi, že ta síť existuje, protože ani v některých západních zemích takto kvalitní síť není. Bohužel ta centra samozřejmě se perou s nedostatkem personálu, nedostatkem místa. Máme přísnější úhradová kritéria, takže nemáme tak volnou ruku jako třeba kolegové v Rakousku, ve Švýcarsku, v Austrálii, což jsou samozřejmě bohatší země. Ale na druhou stranu my se nedomníváme, že Česká republika by byla chudá země a myslíme si, že tito pacienti, kteří vlastně tu nemoc nemohou nějak ovlivnit žádnou zásadní prevencí, ta nemoc není preventabilní, tak tito pacienti si zaslouží vlastně adekvátní léčbu, protože ono se to v konečném důsledku vrátí i té společnosti. Pokud zastavíme tu disabilitu, ty pacienti pracují, platí daně, tak potom se to vrací i celé společnosti, nejen tomu pacientovi samotnému.
A pokud jde o tu léčbu, vím, že každý ten pacient je specifický, takže u každého musíte jednotlivě volit to, jaký lék a hledat asi to, jaký lék mu bude vyhovovat. Je to tak? A máte z čeho vybírat i těch léků dostatečné množství?
To máte pravdu, v tom je ta nemoc velmi zajímavá, protože je velmi variabilní. My skutečně máme pacienty i s lehkým průběhem nemoci, to je potřeba přiznat, kteří prožijí celý život bez větších neurologických potíží, je to 5-10%. Problém je, že my to neumíme říct na začátku. My můžeme říct 80-letého pacienta, že měl benigní formu RSK. Pak máme druhý pol, co jsou extrémně těžké formy, kde přestože používáme ty nejúčinnější léky, tak ty pacienti se horší a často je nedovedeme stabilizovat. Těch je naštěstí také 5-10%. A pak je všechno mezi tím. A dnes je maximální snaha o takzvaný individuální přístup, to znamená ušít pacientovi léčbu na míru. My v momentě, kdy pacienta zdiagnostikujeme, tak ten proces nekončí, ale naopak začíná. Ten pacient se stává naším klientem celoživotním a my prakticky při každé návštěvě pacienta musíme vyhodnocovat tu aktivitu nemoci a ptát se, jestli pacient je stabilní, což děláme podle klinických testů, podle magnetické rezonance, objevují se nové biomarkery. A pokud je stabilní, tak samozřejmě necháváme na té léčbě, té nižší biologické léčbě, která je bezpečnější. Pokud jsou známky aktivity, pak není důvod čekat a je potřeba toho pacienta eskalovat, zesílit tu léčbu, snažit se zastavit ten zánět.
Často pracujete s mladými lidmi, vlastně většinou, protože jsou to lidé mezi 20 až 40 lety, u kterých vlastně tu nemoc diagnostikujete. Jak to berou psychicky? Máte třeba k dispozici nějakého psychologa, kterého jim doporučíte, aby se s tou novou situací lépe vyrovnali?
To je správná otázka, protože samozřejmě v 25 letech, když vám někdo řekne, že máte chronické onemocnění, které vás už nikdy neopustí, navíc přijete do centra, kde na chodbě sedí dalších 10 pacientů na vozíku nebo s těžkým neurologickým postižením, je to extrémní psychická zátěž. V době diagnostiky velká část pacientů propadá depresivní epizodě první, musí si zcela přerovnat ty svoje životní hodnoty a tady je ta role psychologa a psychoterapeuta extrémně důležitá. Tady je problém, že těchto kvalifikovaných pracovníků je málo a není to zcela hrazeno ze zdravotního pojištění, takže s tím se pereme velmi. Další taková etapa je pacient se po několika týdnech, měsících s tou diagnózou nějakým způsobem srovná, často nemoc se stabilizuje a on získá pocit, že vlastně z toho je venku. Někteří pacienti ani nechtějí brát léky, protože si říkají, proč bychom brali léky, když nám vlastně nic není. Ale nemoc se většinou po určité době, měsících či letech ozve znova, objevují se další ataky, často které už nechávají neurologické postižení a pacient znova propadá do deprese. Často se rozpadá rodina, pacienta opouští partner, ztrácí zaměstnání, v momentě, kdy přijde krize a pacient nezvládá pracovní zátěž, tak jsou to jedni z prvních, kteří jsou propouštění v období krize. S tou nemocí se pere celoživotně a potřebuje tu psychoterapeutickou podporu dlouhodobě a to je oblast, která zatím není zcela pokrytá v České republice.
A pomáhá třeba ten nadační fond Impuls, který je velmi aktivní, pokud jde o pacienty s roztroušenou sklerózou v tomto směru?
Většinu těchto doplňkových činností nebo profesí právě platí z nadačních peněz, takže nadační fond Impuls dlouhodobě finančně podporovaného platí vlastně péči psychoterapeutickou a fyzioterapii, což je druhá nedílná součást té komplexní péče, ale popravdě je to zatím nedostatečné. Potřebovali bychom více a potřebovali bychom, aby toto bylo více uhrazeno z toho zdravotního pojištění, protože to je nedílná součást té komplexní péče. Ta léčba není jenom o lécích, ty léky jsou část toho příběhu té komplexní péče a od samotného momentu diagnózy musí nastoupit podpůrná psycho a fyzioterapie. Ten člověk se musí začít starat o své tělo, o své zdraví a samozřejmě zásadní je i změna životního stylu.
Teď jste zmínila i fyzioterapii, takže ti lidé by měli skutečně pravidelně cvičit?
Dnes už například víme, že obezita a nadměrné množství tukové tkáně je zdrojem zánětu. V té tukové tkáni se nadměrně množí prozánětlivé látky. Pokud je pacient obézní, tak má větší šanci, že ten průběh nemoci bude těžší. Ta nemoc je potřeba si uvědomit, že postihuje nervový systém. ale ostatní část toho těla je v pořádku. A pokud ten zbytek toho těla, svaly, klouby nebudete používat, tak samozřejmě daleko rychleji ztratíte kondici, rychleji máte i jiné obtíže, které potom zhoršují průběh toho základního onemocnění. Takže je potřeba, aby od počátku nemoci ty pacienti začali uvažovat o změně životního, si přestali kouřit. Kouření je jednoznačně rizikový faktor a je potřeba, aby ty pacienti cvičili denně.
Možná to, na co se vás sami pacienti velmi často ptají, je, jestli pokud budou mít děti, jestli jejich děti také budou mít jaksi tendenci k tomu mít v budoucnosti toto onemocnění. Už jsme zmínili, že ženy mohou vlastně otěhotnět, že to není problém při roztroušené skleróze.
Na začátku jsme zmínili, že ty pacienti mají určitou genetickou dispozici, polygení. Abyste si to dovedli představit, pokud bychom měli 100 jednovaječných dvojčat a jedno z těch dvojčat mělo roztroušenou sklerózu, tak jenom 30 těch druhých dostane, má riziko a pravděpodobně dostane roztroušenou sklerózu. Takže 70% těch, které jsou zcela identičtí geneticky, RSK nedostane. Takže to je jasné, to není zcela genetické onemocnění. Pro přímé příbuzné, to znamená děti, sourozence, rodiče, tito přímí příbuzní mají lehce zvýšené riziko než běžná populace, ale je to potřeba brát v tom kontextu, jako pokud máte v rodině například nádorové onemocnění, tak také nebudete uvažovat, jestli můžete nebo nemůžete mít děti. To by v podstatě populace vymřela. Takže pro naše pacienty nějaké zásadní omezení není. Samozřejmě důležité, aby ta těhotenství ženy plánovaly, protože některé léky se musí včas vysadit. Optimální, aby měly dobré zázemí, aby ta rodina vlastně vypomohla. A zásadně, pokud ten stav je stabilizovaný, není důvod naše pacienty omezovat.
Pojďme to závěrem shrnout. Kam podle vás dospěla věda, pokud jde o léčbu této nemoci roztroušené sklerózy za těch posledních, řekněme, 15-20 let?
Významně se zlepšily naše poznatky. Umíme nemoc dobře diagnostikovat, rychle. Když to přeženu, tak během několika dnů bychom měli stanovit tu diagnózu. Ta nemoc je velmi individuální. Je potřeba ke každému pacientovi přistupovat vlastně individuálně a léčit ho podle tíže jeho aktivity. Proto musíte mít dobré monitorační nástroje. Nestačí pouze klinický stav, protože my pracujeme s mladými lidmi, kteří mají velkou rezervu. A trvá někdy 10 až 15 let, než se vyčerpá ta rezerva. A to je období, které vypadá jako bezpříznakově, že ti pacienti, někteří lékaři si myslí, že se nic neděje, ale to je jediná doba, kdy my můžeme ty pacienty léčit. Pokud tuto dobu promarníme a začneme léčit v době, kdy je člověk na vozíku, tam už neuděláme s dnešními léky nic. Takže časná diagnostika, pečlivý monitoring, nasazení léčby podle aktivity nemoci. My nikomu nebudeme tlačit léky, pokud má mírnou nemoc. To si někteří pacienti myslí a hádají se s námi. Je to na rozhodnutí, ten člověk potřebuje mít informace. Naší prací je informovat ho a udělat společné rozhodnutí. Není to jenom o lécích. Ten pacient od počátku musí vědět, že o své zdraví se musí starat. Zdravý životní styl, přestat kouřit, péče o to tělo. Pokud vlastně jsou doprovodné potíže, tak je potřeba vyhledat psychoterapeuta, protože samozřejmě je to velmi náročné na psychiku.
A ještě, jak důležité je to, jestli ten člověk je, jak si řeknu, zjednodušeně životní optimista nebo životní pesimista. Pomáhá to, když je člověk, řekněme, pozitivně naladěn celoživotně?
Určitě. Ten člověk musí pochopit, že má část toho svého osudu ve svých rukách, nemůže se prostě do toho jenom položit. Ta společnost samozřejmě musí pacientovi pomoct, protože toto je nemoc, která není v žádném případě preventabilní. My se opravdu domníváme, že tito mladí lidé si zaslouží tu léčbu, přestože je nákladná, tak se to vyplatí samozřejmě pro pacienta, ale vrátí se to i té společnosti. Není to o tom je litovat, ale vytvořit jí rovné podmínky, aby i s určitým handicapem se mohli zapojit do plného života, a to je včetně léků, dostupnosti těch léků a té komplexní péče.
Dočkáme se někdy doby, kdy bude roztroušená skleróza vyléčitelná?
To je těžká otázka. Se svými zkušenosti, tak mě už je přes 50, já mám obavu, že já ne, ale jsem určitý optimista. A ten posun v posledních 20 letech je úžasný, je neuvěřitelný. Pokud opravdu bychom skočili teď do 60. let, nebo ten člověk ze 60. let do dneška, tak by neuvěřitelně zíral, jak aktivní pacienty jsme dnes schopni stabilizovat. Takže je potřeba pokračovat v tom výzkumu, lidi jsou velmi chytří a pokud se soustředí ten výzkum na určitou oblast, tak jsou schopni dosáhnout úžasných výsledků.
Říká ve studiu Leonardo docentka Dana Horáková z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuju za rozhovor.
Děkuju.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.